makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu Jesu Kristu nakumoya ongcwele. Bathane kabe inkosi, ngiyathanda ukuthatha leli thuba ukubingelela bonke abalaleli be-GNCR lapha bekhona, abanye basemotini, abanye basemakhaya, basemgaqweni, abanye balalele ukufundwa nokukhulunywa kwezwi likaNkulunkulu. Ngawe kulesi khathi samanje ngiyathanda nje bathane kabe inkosi ke sihlephulelane umphako, sihlephulelane izwi likaNkulunkulu elingukuphila, izwi likaNkulunkulu okuyilona eliletha ithemba namandla nokuphila empilweni yethu. Ngawo ngiyathanda ke sihlephule lana masibheke lapha encwadini ngokuloba kaJohane isahluko 6, sifunde nje ingxenye ethile ngaphansi kwesihloko esithi isinkwa sokuphila. Isinkwa sokuphila, lapho sizofunda khona ke, sizofunda John chapter 6 verse number 1, la ke ufundeka khona kanje: mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade, futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe sinyama yami, sinyama yami. Masithandaze. Baba wethu namandla onke, gcoba izwi lakho ulambule, ulichaze, ulabe ngobulaba kangcono ngoJesu Kristu inkosi yethu, amen. Namhlanje bathandeka benkosi, ngiyafisa sikhulume ngokubaluleka kwesinkwa njengalowo sikhuluma ngaphansi kwesihloko esithi isinkwa sokuphila. Siyazi bathandeka benkosi ukuthi isinkwa siyesinye sezidingo ezibizwa ngokuthi singama basic needs akhona emhlabeni. Alikho izwe elingenaso isinkwa, asikho isifundo noma isifundazwe esingenaso isinkwa noma isithi. Uma ungabheka cishe, isinkwa siwukudla okutholakala emakhaya, okutholakala yonke indawo la uhamba khona, cishe ngamaphesenti angalinganiswa ku-99%, ongokuthi ukudla okusheshayo, ukudla okusheshe kubambe umphangazane, futhi ukudla okutholakala kalula, ukudla okudla ukusheba nezinto ongakusheba nazo, futhi ukudla ongakudla nje futhi ukudla kodwa, ngoba isinkwa siwukudla okuyikona okungumalamlela ngokushesha esimweni sokulamba nasimweni sendlala. Alibongwe igama lenkosi. Ngakho ke bathane kabe inkosi, amanye amazwe aneyinhlobo zezinkwa ezingaphezu ko-20, izinhlobonhlobo zezinkwa, abanye ngaphezu ka-50, ngaphezu ka-30, kuneyinhlobonhlobo nje zezinkwa ekhona, futhi kunama-recipe angafani okwenza izinkwa. Kunezinye izinkwa ezibizwa ngo-highloaf, ezinye izinkwa ezijwayelekile, kunezinkwa nje eyiningi ekhona. Kodwa nje inkulumo yami igxile la ekuthini kakhulu, kunesinkwa esibizwa ngesinkwa sokuphila, ukuphila okuphakade. Ngakho bathandeka benkosi, umuzi nomuzi nje unesinkwa, ngoba noma umuntu efika ephuma emsebenzini ekhathele elambile, into yokuqala nje ayibheka ku-bread tin usuke ebheka isinkwa. Noma ngabe ufika isigijimi, noma kufika umuntu ovakashile ekhaya, isinkwa nje into ekhona, asheshe umuntu alungiselwe, enzele amasamishi adle ngokukhulu ukushesha lokho mhlambe esalinde ukudla, ngoba isinkwa ikona kudla nje okuwukudla okubalulekile kakhulu, futhi okudingeka nje kuyo yonke nje impilo yokuphila komuntu. Ngani? Ngoba ikona kudla okwenzeka kalula, ikona kudla futhi okutholakala kalula, futhi ikona kudla futhi okungabizi kakhulu. Ngakho-ke bathandeka benkosi, ziningi iy'nhlobonhlobo zezinkwa ekhona ezidliwayo. Naka-Israyeli bathandeka benkosi, zazikhona iy'nhlobonhlobo zezinkwa. Kukhona isinkwa esasibizwa ngokuthi isinkwa esingenamvubelo, abasidle abaka-Israyeli uma bezophuma eGibhithe, bephuma ezweni lobugqila bezoya ezweni lesithembiso. Kuthiwa ngalolo suku lolo badla isinkwa esingenamvubelo, besidla kanye newulu elalikade lihlatshiwe, bekusheba kanye nemfino ebabayo. Konke lokho kwakusimbolayiza indaba kaJesu, futhi kwakuyirevelation ethile abacwani ngayo abayichaza ngayo. So ke kube khona nesinkwa abathi nje mese bephumile eGibhithe sebesendleleni, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wa-introducer esinye isinkwa kubo esasibizwa ngani, ngemana, okuthi kwakukudla futhi ababengakwazi lokho abakuthole sebesendleleni ingakho leli gama elithi mana lisho ukuthi kuyini lokho ngoba kwakuyisinkwa ababengasazi bese behambile ke futhi ibanga elide behamba beya ezweni lesithembiso siyasithola futhi esinye isinkwa esasikhona kaIsrayeli esasibizwa ngokuthi isinkwa sokubukwa esasihlala ethempelini noma esasihlala kwithebenekele likaMoses loko kudla loko okwakungadliwa inombani ngoba sasinembandela leso sinkwa leso ngoba sasidliwa abantu ababekhonza kwithebenekele nasethempelini malibongwe igama lenkosi manje ke bathandekayo benkosi bengifisa nje sibone ngafishane ukubaleka kwesinkwa ukuthi isinkwa sibaleka nganani uma sithathela kule ndaba esifundile la amazwi lawo asho uJesu ekhuluma nesixuku esasimlandela sisuka kude ngendlela emangalisayo uma lesixuku sesimfunile uJesu samthola ngoba uJesu wayekade enze imiracle la elithi iBhayibheli wathi mayibona isixuku simbunganyele lithi iBhayibheli wafundisa izwi ngendlela emangalisayo ekugcineni wayesekhuluma nabafundi bakhe ukuthi babaphe ukudla kwasho ukuthi ke babe sentabeni isikhathi sokudla sekuyothenga singekho wakhuluma nabafundi bakhe oPhilip kanye noAndrea ukuthi kukhona yena abangabazamela kona abantu ngoba base behlale isikhathi eside balandula bathi akukho ukudla esinga afforda sibathengele kona ngoba even ezebhali zingwa ngeke zanele even ezama nezoda nariyo ngeke zanele into nje ekhona njengamanje kunomfana la ophakathi kwethu lo mfana uyiphathele nje ilunch box yakhe elunch box yakhe kukhona nje izingwa nje ezinhlanu nofish nje ababili iyona nto nje ekhona nje kulomfana so ke esingamcela mhlambe ke asisize ngoba uyena ophethe into edliwayo njengamanje iBhayibheli ithi ke baseke bemapproach umfana ke bamletha kuJesu uJesu wayese eziboleka izingwa kulomfana waboleka nofish bomfana ngoba isimanga lesizimangaliso ukuthi wathi uma umfana evuma nje izinkwa zakhe nofish bakhe bahlala nje sanesi kaJesu liBhayibheli uJesu wamultiply ofish wamultiply nenhlanzi isixuku sibuka sabona isixuku ukuthi hey madoda ukulandela uJesu into enhle lithi ke iBhayibheli ke kwathi noma uJesu ehambile bamlandela manje uJesu uma sebemficile emva kohambo lude bathi uthi uJesu ubona ngiyazi nina aningilandeli ngoba nifuna mina kodwa nifuna izinkwa lezi engazenzayo manje uJesu kwase kufika isikhathi sokuthi azi introduce kulabo bantu njengesinkwa sokuphila okuphakade ngoba noma zazikhona inhlobonhlobo zezinkwa ezayidliwa kodwa lezo zinkwa lezo zazimshiya umuntu elambile futhi noma ngakusasa afune esinyi isinkwa noma uma esesidlile leso sinkwa leso futhi kwakubuye kubikwe ukufa kuye ingakho eze ethi okhokho benu badla imana ehlane sebafa noma bafa abasurvivanga abasurvive ngoba kwakukudla kwesikhashana lokwakudliwa nje umuntu ukuthi adle ngaleyo sikhathi leso abese yaphila kodwa namhlanje mina ngizo introduce isinkwa umuntu athi nje uma nje eke wasidla lesi sinkwa lo muntu aphile kuze kube phakade uze athi mina ngiyisinkwa sokuphila ozayo kimi kasoza lamba ngoba uma kwe wasidla lesinkwa lesi esinguJesu ngoba uJesu la wayekhuluma ngomzimba wakhe wayekhuluma ngokuhleshula kwakhe wayekhuluma ngoku uyabona lize lithi iBhayibheli lesi sinkwa sehla ezulwini asibhakwanga kumabhekha alemhlabeni asibhakwanga noma yikephi asibhakwanga noma yikephi kodwa lesi sinkwa sabhakwa ezulwini lesi sinkwa entabeni yaseCalvary lapho elithi iBhayibheli lesi sinkwa samemeza umhlaba wandindizela wanyakaza waqhekezeka amadwala kwavuleka amangcwaba kwaphuma abafileyo oh lesi sinkwa abathandekayo benkosi namehlo siyabuka siyahamba lesi sinkwa lesi lesi sinkwa akhuluma ngaso umbhali la ukhuluma ngesinkwa esehle ezulwini uma umuntu esamukela lesi sinkwa lesi sidla esihlephula noma esika lesi sinkwa sidala ukuphila ngaphakathi kuye ngoba uma nje uye wasamukela lesi sinkwa lesi sinkwa sifesi prophet ngaphakathi empilweni yakho isona lesi sinkwa sifesi bone kuwe ngaphakathi ukuthi isidingo sakho siyini sikwazi ukwelapha ngisho izifo lesi sinkwa ngaphakathi kuwe lesi sinkwa muke wasiye sinye ngephilisi okuyilona ungalitshela ukuthi aliye kephi mase uligwinyile ngiyibonile kodwa ilona iphilisi elizazelayo ukuthi meseleke lafika ngaphakathi yini elifanele ikhucuke likhiphe. Uthi uJesu odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela ngoba sikhona isikhathi somuhla wokuphela la umuntu empilweni yokuhamba kwakhe emhlabeni ezoficwa isikhathi esibizwa ngomuhla wokuphela la abantu bezodlula bonke kulo mhlaba. Manje uJesu uma ekhuluma ngalesi sinkwa lesi esingumzimba wakhe, leli Bhayibheli kwaba khona ukudideka phakathi kwabafundi ngoba babengakaze baze ngoba lamadoda lawo ayekhuluma phakathi kwawo nabantu ababekhona ngalo sikhathi leso, abantu ababebambe umthetho kaMose. Manje babheke emthethweni kaMose ukuthi uMose akaze asitshele ukuthi umzimba womuntu uyisinkwa. UJesu wakhuluma isiGreek, wakhuluma into engajwayelekile, into engaziwa, into engakanti. UJesu wayekhuluma nge-revelation, ekhuluma ngesambulo, ekhuluma ngokuthi ongasamukeli lesi sinkwa ngoba lesi sinkwa sivele ezulwini noNkulunkulu naye futhi okusho ukuthi akamamukelanga ngoba uNkulunkulu othumele lesi sinkwa uba sizofa emhlabeni, sizofa esiphambanweni ukuze wonke umuntu okholwayo uNkulunkulu, okholwa yilesi sinkwa, okholwa nguJesu, okholwa uJesu wafa wavuka wafela izono zethu, uma ekholwa iBhayibheli lithi kuba ngokulunga enhlizweni bese evuma ngomlomo kube ngokusindiswa. Nasi isinkwa umuntu asidla kube kanye aphila ingunaphakade lakhe. UJesu wekhuluma ngesinkwa okwakumele sibanje sihleshulwe kunezinkwa ezayibanje kudala zihleshulwe. Yabona usihlephu lunikeza ingane, usihlephu lunikeza ingane, usihlephule nengane nengane ihlale phansi idle isinkwa sayo. UJesu kanjalo uyisinkwa esehlezulwini odingeka wonke umuntu okholwa nguye uma emamukele emvuma njengenkosi nomsindisi. Uyamnikeza ukuphila ngaphakathi, uyamnikeza ithemba ngoba lesi nkomo wasidla kuba khona ithemba kuwe, kuba khona ukuphila ngaphakathi, kuba khona amandla, kuba khona ukuvuleka kwamehlo, kuba khona ukuvuleka kwengqondo. IBhayibheli uJesu wathinta ingqondo zabo baqonda imibhalo ngoba uJesu uyisinkwa sokuphila esehlezulwini. Nasi isinkwa esivela ezulwini. Zikhona izinkwa ezibhakiwe, ezitolo ezibhakiwe, amabakery amaningi akhona emhlabeni, kodwa abantu bayasidla nakusasa bafuna esinye ngoba akuzona izinkwa zokuphila okuphakade. Izinkwa ezisuthisa nje isisu, aze athi umbhali ukudla kungokwesisu nesisu singesokudla. UNkulunkulu uyakuqeda kokubili lokho. Kodwa nasi isinkwa abathandeka bayo esigarantiwe uNkulunkulu esinophawu lasezulwini, isinkwa esinamandla ukuba sithethele izono zabantu, isinkwa osidlaqede ezwe kugobhoza intokozo, kugobhoza injabulo, kubuya isithunzi, kubuya ithemba, kubuya amandla. Uma nje uke wasidla lesinkwa lesi nje, oh lesinkwa lesi sivula ingqondo yomuntu lesisinkwa. Uma uke wasidla lesinkwa sixolele izono zakho lesinkwa. Uma nje uke wasidla sigijima ngama blood streams akho, sigijime kuma veins lesinkwa lesi, sigijime siye siyokhulula ngisho ingcindezo nayo lesisinkwa lesi, khula ngisho yonke inhlobo yenkinga obhekene nayo ngoba siyisinkwa esavela ezulwini. Beningesemukele kweyini kodwa lesinkwa, isinkwa esimnandi kangaka, isinkwa esihle kangaka ngoba lesinkwa sinezandla, lesinkwa sinamehlo, lesinkwa lesinezinyawo, lesinkwa siyabona futhi la sidingwa khona la singadingeki khona, lesinkwa siyahamba uma sidingeka sifika sona kulowo muzi lowo, sifike sizethula sona ukuthi mina ngiyisinkwa esavela ezulwini. Ngokuba lesinkwa bazalane esikhuluma ngaso sikaNkulunkulu singuye lo owehlayo olipha izwe ukuphila, lesinkwa singuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Nguye lo uJesu iBhayibheli limbiza ngokuthi uyindoda yaphakathi, uyindoda yoxolo, uyindoda yomusa. Nayi indodana kaNkulunkulu, nango umdala wey'nsuku, nangu Ancient of Days esefikile. Uma umvuma uJesu ngomlomo wakho, uma ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakuthethelelwa. Ngifuna ukuthandazana nomuntu osho njalo othi ngiyamdinga uJesu, ngiyasidinga lesinkwa, ngiyidlile izinkwa ngalamba, ngiyidlile izinkwa ngona, ngiyidlile izinkwa ngaxabana nabantu, ngiyidlile izinkwa kwangenzeka lutho kimi, kodwa namhlanje nasi isinkwa engizwa ngaso ukuthi uma umuntu eke wasidla lesi sinkwa lesi, oh siletha ipeace ngaphakathi, siletha intokozo, siletha amandla, siletha noxolo. Sesiyathandaza bathandana, uma ekhona osho njalo, Jesu ngiyakudinga njengeNkosi nomsindisi, angaphakamisana sakhe lekho khona bese sikhuleka enze lo mkhuleko emva kwami. Athi Nkosi Jesu, ngisondela kuwe, ngilizwile izwi lakho okhuluma nami. Ngakho namhlanje Jesu, ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi. Ngena ngaphakathi empilweni yami, ungenze ngibe isidalwa esisha. Uxolele izono zami engizenzileyo, engizaziyo nengingazaziyo. Ungigcwalise ngomoya wakho ongcwele. Ngiyabonga ukuthi namhlanje sengisidalwa esisha. Inkosi ke mayikubusisa. Hamba ke mntaka baba, thenga iBhayibheli mungenalo, uye enkonzweni kokhonza, hlangana nabazalwane abasindisiwe abashumayela indaba yevangeli nabakholelwayo ukuthi uJesu wafela izono zethu, uJesu inkosi ngumsindisi. Sengiyakudedicate ke enkosini. Baba busa umntwana wakho olizwile izwi nolamukelile, umenza besidalwa esisha. Ngiyambusisa egameni likaJesu Kristu waseNazareth inkosi. Amen. May God bless you.